Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Kaip prasideda jūsų diena, kai nereikia eiti į Seimą?
Dabar nei vienam Seimo nariui nereikia eiti į Seimą. Ir man nereikia eiti į Seimą, man dėl kitos priežasties, nes Seimas, kaip žinote, savaitę nedirba dėl tos situacijos su COVID-u, yra židinys Seime. Bet grįžtant, jeigu šnekėt apie šią dieną, bet bendrai šnekant, tai manau, kad nelabai skiriasi rytai, vakarai ar diena. Žmonių, kurie yra Seime ar ne, vis tiek darbas skiriasi, bet gyvenimas nelabai. Aušta tuo pačiu metu, tamsta tuo pačiu metu.
O šiaip jūs susiplanavot savo veiklą dabar ateičiai, na, aišku, be to, kad jūs ten esate partijos pirmininkas ir kad ten reikės skirti laiko partijai, bet iš principo dabar laiko turbūt liks daugiau, ar ne?
Taip, be abejonių, jeigu šnekėt apie partinė veikla, be abejonių, jau bus daugiau. Aš jau vakar sugebėjau sutikti su dviem skyrių vadovais, reiškia mūsų partijos. Šnekėjomės apie savivaldybę, artėjančius rinkimus ir taip toliau. Aš tam neturėjau labai ilgai laiko. Ir žmonės labai džiaugiasi, kad dabar jie gali sutikinėti ir šnekėtis. Ir aš tam galiu skirti pakankamai laiko, kad iš tikrųjų stiprinti partijos skyrius, ruošti savivaldybių rinkimams ir taip toliau. Kitas darbas, kuris yra toks artimiausios savaitės, dviejų savaičių, tai suformuoti šešėlinę vyriausybę. Ir ta vyriausybė turi parengti programą, pagal tą Seimo tas yra numatyta. To niekas niekada nėra padarę. Lietuvos Seimų istorijoje mes tą padarysime tikrai. Ir pasiruošę esam dirbti. O mano kaip partijos pirmininko funkcija šitai vietai lieka ta pati. Šešėlinės vyriausybės formavimas tai nėra frakcijos seniūno ar ten Seimo nario darbas, tai yra partijos pirmininko darbas. Ir šitą situaciją, ar būčiau Seime ar ne, man tą darbą reikia padaryti. Ir jisai bus padarytas.
O premjeras kas bus?
Premjeras, aš esu kreipęsis į Saulius Skvernelį formuoti šešėlinę vyriausybę. Aš esu gavęs iš jo kandidatus į tos vyriausybės narius, dabar partijos taryba tai svarstys ir tvirtins.
Aišku, tai vis dėlto pasitraukimas iš Seimo. Jūs pasiekėte, sakykime, pats savo mąstydamas rezultatą pasitraukimu to, kurio jūs siekėte pats savo?
Jeigu šnekėte apie rezultatą kaip įvykį, tai jo dar nėra, nes nėra sprendimų, kurie atstatytų Valstiečių Žaliųjų sąjungos teises kaip didžiausios opozicinės frakcijos teises Seime. Tai yra Seimo vadovybėje dar nepaskirtas žmogus, audito komitetas dar neturi valstiečių sąjungos nario, reiškia, pirmininko pozicijoje, tai yra dar neįvykę dalykai. Nors apie tai šneka valdantys dauguma, po mano išėjimo jie iš karto pradėjo šnekėti, kad jie viską įspręs, po to aš šnekėjau, kad kai aš išėsiu, tai įspręs, nu tai dabar aš jau išėjau, tai tikiuosi, kad tai bus įspręsta. Tai labai svarbu tam, kad instrumentai, opozicijos darbo instrumentai, jie būtų mūsų rankose, nes taip buvo visada, tokia yra tradicija Seimų. Šimonytė, kaip jūs žinote, tikriausiai buvo audito komiteto pirmininkė praėjus 4 metus, opozicija turėjo savo atstovą ir ne vieną Seimo valdyboje, ir šita situacija, jinai būdavo visą laiką tokia. Dabar tik tai pirmą kadenciją, kada tiesiog 13-asis Seimas, kada pirmas iki tokio didžio frakcijai, kuri turi 32 Seimo narius, buvo sugalvota neduoti jokių pozicijų, apriboti tai galimybės dirbti. Aš tai vadinau kerštu tam tikru, matyt, galima dar kitais žodžiais vadinti, bet situacija tikrai buvo tokia netikėta. Mes iš tikrųjų buvom nusiteikę dirbti labai konstruktyviai, mes palaikėm Seimo pirmininkės išrinkimą, bet po to, kas prasidėjo po pirmininkės išrinkimo, kada buvo pradėta siūlyti mažoms frakcijoms pavaduoti postai ir aiškiai rodoma mums, kad mūsų kandidato nereikia, kad mūsų kandidatas nebus renkamas, Tai šitai situacijai, aišku, belieka tik daug gailestauti, kad nuo to prasideda Seimo darbas.
Bet jūs kalbat apie tam tikrą politinę kultūrą ir iš tikrųjų aš bandau įsivaizduoti, kad jūs galvojate, kad turi būti kažkokia politinė kultūra, kažkokios tradicijos. Politikoje taisyklės dažniausiai kūriamos bežaidžiant ir jūs pats kaip šaškių meisteris, puikiausiai žinote, kad šitoje partijoje turiu menį patį žaidimo politiniai oponentai, bet kokią kainą stengiasi išlošti ir susilpninti priešininką, ką jie ir daro sėkmingai, o jūs dėl to stebitės.
Ne, aš iš tikrųjų pasakysiu vieną, jeigu nebūtų tokios tradicijos, jeigu prieš tai būsės 12 seimų nebūtų daroma taip, kaip mes darėme 16 metais, tai yra duodami opozicijai visas teises, kurios jam priklauso pagal statutą ir pagal konstitucinio teismo išaiškinimus. Tai tokiu atveju mes nebūtume stebėjęsi, mes tiesiog stebėjomės, kad tai vyksta pirmas iki per visą seimų istoriją. Tai šitą situaciją, aišku, kad ta frakcija, kurie šiandien yra pagrindinė valdanti frakcija politinės kultūros prasme, matyt, kad jie nelabai supranta, ką ta žodis reiškia, arba tradicija galbūt šiuo atveju, bet vėlgi jų žmonės buvo praeitoj kadencijoje visuose postuose, kurie priklauso opozicijai ir mes net abejonių nekėlėm, nes tai neklausimas tų pačių žmonių. Tai neklausimas mano asmens ar tai frakcijos narių, kokie ten yra, tai esmė yra balsai žmonių, tautos apsisprendimas, tai yra, jeigu 100 000 žmonių balsuoja už vieną ar kitą partiją, jeigu tampa opozicinė, tai gerbkit tų žmonių balsus ir nuomonę, tai yra, čia ne mūsų ignoravo, ne iš mūsų tyčiojasi, iš tikrųjų tyčiojasi iš mūsų rinkėjų.
Jūs tai pats nejaučiat tam tikros apgaulės, kad žmonės, kurie tie balsuoti už valstiečių ir žaliųjų sąjungą, jie balsavo ir už Ramūną Karbauskį, tam tikrą prasme Seime, dabar jūsų ten nėra. Tai panaši situacija su Darbo partija ir Viktoru Uspaskich ir taip toliau. Ar čia nelyginami dalykai?
Jinai tikrai nelyginami tą prasme, kad jisai rinkimuose nedalyvavo, o aš juose dalyvavau, turint omenyje Uspaskich. Jeigu grįžti prie klausimo, man tą klausimą uždavė nesikė. Aš galiu pasakyti vieną, jeigu aš būčiau nieko nedaręs, šitoje situacijoje, jeigu mes būtum susitaikę su tą padėtim, kuri yra, tai būtų tikrai rinkėjų išdavystė, nes tokiu atveju mūsų frakcija būtų neturėjusi pagrindinių instrumentų tam, kad kokybiškai atlikti savo darbą. Mano pasitraukimas nereiškia, kad mūsų frakcija nesugebės kokybiškai atlikti savo pareigų, bet jinai turės instrumentus tam darbui. Tai buvo padaryta viskas, kad mes tų instrumentų neturėtum ir mano auka šitoj vietoj protestas auka, kaip tai pasakyti, galbūt kažkam tai keistai skambės, bet jisai atrodo pagal tai, kas šnekama valdančiųjų, duos rezultatą, kuriuo mes siekiame. Nes be šito mano pareiškimo, jokio pareiškimo apie tai, kad mums būtų atstatytos tos galimybės teisės kaip didžiausios opozicinės frakcijos, nebuvo. Tik tai po to, kai aš pareiškiau, kad pasitrauksiu į Seimo, buvo pirmas iki pasakyta, kad viskas bus atstatyta, dėl visko galima dirėtis ir taip toliau, taip toliau.
Bet tai čia hipotetiškai, jūs gi nežinot, kaip bus iš tikrųjų, kas tada.
Aš tik tai galiu pasakyti vieną, jeigu nebus, tai tokiu atveju Valstiečių Žaliųjų sąjunga bus visiškai, reiškia, opozicijoje tokioj ir netgi organizacinėje opozicijoje. Mesgi išėjom ir iš seniūnų sueigos, ir nedalyvaujam jokių komitetų, komisijų vadovavime ir taip toliau. Jeigu nebus to padaryta, tai tęsis toliau. Aš nežinau, kiek valdančioji dauguma tokią situaciją atlaikys, nes iš tikrųjų tokios situacijos, sakau, kaip ir mūsų atžvilgių niekada nebuvo, taip ir tokios reakcijos, nei vienos frakcijos nėra buvę. Ir šitai situacijai manau, kad dėl to yra pažadėta jau atstatinėti tas pozicijas, kad iš tikrųjų nusėmė, nors būtų kažkiek tai sutarimo. O jeigu šnekėti apie jų padėtį, tai padėtis, aišku, tokia labai įdomi. 74 buvo išrinkti Seimo nariai valdančiai daugumoj, vienas jau išėjo, beliko 73. Kandidatų į vyriausybės narius iš Seimo narių yra apie 10. Tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip jie įsivaizduoja dirbti Seime, kaip jie įsivaizduoja priminėti statymus su tokia padėtim, jeigu jie eina į tokią konfrontaciją iš karto. Tai yra du dalykai, kurie daromi neteisingai. Mes turim pavyzdį, Šimonytės tvirtinimą. 14 jų žmonių papuola į savizoliaciją, kai kurie serga, koalicijos turėminį valdančios žmonių, bet jie net nepabando kreiptis į opoziciją. Mūsų frakcija nesulaukė, niekas nesulaukė jokio prašymo, skambučio, nieko. Apie tai, kad klausykite, leiskite patvirtinti ministrę pirmininkę ir taip toliau. Nes iš tikrųjų tas ministrė pirmininko patvirtinimas tik tai greitina tos valdžios darbo pradžią. O mes tu esame tikrai labai suinteresuoti, nes atsibodo gyventi tokiais kaltinimais apie tai, kad mes kvailė, kada pradė klausti jų. O ką jūs darysite kitaip? Šitą tylą, absoliuti tylą.
O jūs yra... pats, būdamas šitoj situacijai, kuri dabar va, susikūrė, sakykime, taip hipotetiškai veidrodžius, jūs eitumėt pas konservatorius prašyti savo premjerui paramos ar kažko tai ten?
Jeigu tu žinai, kad 14 tavo koalicijos žmonių yra savizoliacijoje, ir tu nori, kad sprendimai būtų priimti ir supranti, kad opozicijai šiuo atveju ir valstiečiams nėra jokios prasmės atidėjinėti tą klausimą, tai elementaru, bet jie padarė viską, kad mes negalėtum balsuoti, nei padėti jiems toj vietoj. Nes bus vyriausybės programa, o ten tai yra principiniai klausimai, tai yra vertybiniai klausimai ir taip toliau. Tai ten be abejonių visa pozicija, aš manau, kad ir tie žmonės, kurie dabar ten nedalyvavo balsavime iš SDM ar kažkas, jie visi dalyvaus, nes tai jau yra tokie principo reikalai. Jau šnekant apie tai, ką ta valdžia nori padaryti, nors aš iš tikrųjų labai stebiuosi situaciją, nes praėjo jau be galo daug laiko, jau savaitės trys artėjame nuo, bet vėlgi apie tuos dalykus, kas bus daroma, kaip bus daroma, iš vis nieko negirdėti.
Bet
ponia Karbauskio, apie COVID-ą nieko nešneka jie.
Apskritai kalbant apie sveiko proto reikalus, čia gal ne iš jūsų, sakykime, iš socdemų seniūno lūpų, irgi tuomet, kai buvo paskirtas vicepirmininkas Seimo iš darbo partijos ir pakybo klausimas, ar socdemai gaus ar ne tą postą, tai Algirdas Sysas sakė, keršysim. Ir vat, visa ta retorika, jinai kartais labai keistai skamba ten, sakykime, na gerai, įsivaizduokit, kad būtų nepatvirtinta Šimonytė. Mes žinom, koks laikotarpis, pandemija, visa kita. Ar nuo to valstybei kerštas koks nors, ar ten principiniai dalykai, apie kuriuos iš anksto buvo kalbama, kad mes iš principo nepritarsim, ar valstybėje nuo to būtų geriau, kad tęstusi, reiškia, pandemijos metu dar krizė, sakykime, ta pereinamasis laikotarpis, kažkokie laikinieji ministrai egzistuotų, premjerai ir taip toliau, kuo ilgiau. Ką viso to reikia?
Ne, tai šitai situacijai reikia pasakyti, kad tikrai nėra jokios prasmės tęsti, aš jau pasakiau, mes priėmėm tautos apsisprendimą su gerbdami jį ir pasakėm iš karto, kad kuo greičiau susiformuos ta nauja valdžia, tuo geriau bus valstybei tą prasme, kad žmonės galės lyginti tos valdžios darbus su mūsų darbais ir taip toliau. Mūsų logika paprasta yra, mes 4 metus gyvenom propagandiniam kare, reiškia, mus žemino ir visai kitaip mūsų darbus neigia propaganda. Ne opozicija kaip tokia, ne siūlymai, ką reikia daryti kitaip, o tiesiog propaganda. Tai kvaili valstiečiai daro blogus darbus. Tai va dabar mes labai norim, kad kuo greičiau ir tikimės, kad taip ir įvyks, kad atsirastų kita valdžia, matant kandidatus į ministrus, tiesiog stebina labai ir reiškia, kaip jie įsivaizduoja, kad šitie jauni energingi žmonės be jokios patirties sugebės išlaikyti taip aukštai pakeltą kartelę. Jūsgi žinote, visi Lietuvos žino, kad pagal ekonominę situaciją šiandien mes esame pirmoji vieta Europos Sąjungoje. Tai jeigu šitas jaunimas, kuris yra siūlomas į ministrus, tikrai sugebės tą kartelę išlaikyti taip aukštai, tai tokiu atveju beliks tik tai nusilenkti ir pasakyti, kaip šaunu. Bet mano patirtis sako, kad žmonės, kurie neturi deramos patirties ir deramų išsilavinimo ir kitų dalykų, nelabai galėtų. Kaip tas pavyzdys, reiškia advokato patarėja pretenduoja tapti teisingumo ministrė, tai man atrodo labai klasikinis pavyzdys šitai vyriausybė. Tai yra, neįsivaizduoju, bet galų gale jauna, energinga ir viskas, daug taškis, reiškia, ir tikėkime, tai yra prisima atsakomybė šiuo atveju naujoji valdanti dauguma, Šimonytė, už tos vyriausybės formavimą. Aš manau, kad Achilo kulnas pas jos kame gal.
Bet vis dėlto, irgi, ponia Karbauskė, toksai, aš dažnai girdžiu iš jūsų ar iš jūsų kolegų sakant, reiškia, ministrų dar esamų, kad mes pirmaujame ekonomikoje, ten išlaikėm aukštai kartelę, bet taigi valdžios nuopelnas tame yra, na, turbūt nepagrindinis, kad ekonomika yra aukštai. Tai yra mokesčių mokėtojai.
Iš karto sutiksiu, bet aš galiu pasakyti vieną, ir tą nepaneigs niekas, joks analitikas, politologas ir taip toliau, kad valdžia sugadinti gali labai labai greitai. Tai vat ką reiškia pakelti? Pakelti valdžia tikrai turi mažiau, tai yra pagerinti, sustiprinti, valdžia turi mažiau galimybių negu sugadinti. Tai yra sugadinti tai, kas vyko 89 metais krizės momentu, naktinės reformos mokesčių ir taip toliau, buvo padaryta labai daug klaidų, kurios labai greitai davė neigiamą efektą. Šiuo atveju mes šnekam apie šitą krizę, jin yra ir ekonominė krizė, kada valdžia nepadarė tų klaidų, kurias buvo padarytas tada. Ir dėl to mes turim tokią situaciją. Jeigu mes būtumėm darę lygiai tą patį, mes būtumėm pamatę, kaip žmonės pradeda taupyti, nebevartoja, mes būtumėm matę ekonomikos įvairių sektorių, reiškia, griūti, ir būtų viskas padaryta valdžios rankomis. Dabargi valdžia tų klaidų nepadarė. Ar ta nauja valdžia darys kažkokius tai pokyčius tame, aš negaliu pasakyti. Jie mato, kad padėtis yra gera, gal nieko nedarys. Bet tada bus toks paradoksas. 4 metus šnekėjo apie kvailą valstiečių valdžią ir nebedarys pokyčių. Tai, nu, tada bus aišku, kad 4 metus melavo žmonėms, bet iš kitos pusės aš jiem linkiu pokyčių nedaryti tokių, kurie blogintų situaciją. Tai tik tiesiog sveiko proto žmogus.
Jūs vis dar stebitės po politiką. Aš vat kaip tik neseniai rodė tokį filmą Holivudas Raudonojo spalio medžioklį, tarp kitko apie mūsų tautietį, kuris nuvarė povandeninį laivą į Ameriką, pabėgo su visu laivu. Ir ten buvo toks epizodas, kur politikas, rimtas, aukštas, pareigas užimantis politikas, jis taip ir pasakė, sakė, aš esu politikas, vadinasi, esu vagis ir melagis. Tai stebėtis tai, kad ten, sakykime, va, tie klausimai žemina arba ten dar kažką, tai visą laiką opozicija nuolat žemina opoziciją, sakykime, neįtraukdama tai klausimų į darbo atvarkę, nebalsuodami už jų pasiūlymus arba net pasisavindama kai kuriuos opozicijos klausimus. Kuo čia stebėtis?
Aš tuo nei trupučio nesistebiu. Tik tai klausimas yra, kada šnekam politiką, apie politinį gyvenimą, geriausias dalykas yra, kada gali lyginti lyginamus dalykus. Teisingai, kada gali lyginti vienos valdžios darbus, kitos valdžios darbus, o kada lygini pasakymą durnas valstietis su valstiečių darbais, tai sunku palyginti. Nu, tiesiog nėra ką lyginti. Dalis žmonių, kurie dalyvavo rinkimuose šį rudenį, Seimo rinkimuose turiu omeny, jie neprisimena 89 metų ir nesimena tų sprendimų, kurie buvo mūsų nuomonė netgi nusikalstami, bet yra toks sprendimas tautos, mes jį gerbiam, tai yra žmonės nusprendė, valdžia turi būti suformuota ir tada labai, aišku, greitai labai matys skirtumai tarp būsios valdžios ir dabartinės. Dėl to mes ir norim, kad ta valdžia atsirastų kuo greičiau, nes ir pasibaigtų tas begalinis žeminimas. Tai aš norėjau pasakyti, labai trumpai pasakysiu, kad koronaviruso klausimas yra šitoj situacijai labai iliustruojantis situaciją, nes prisimenat, kiek laiko buvo šnekama, kad valstiečiai priiminėja kvailus sprendimus, Veryga daro klaidas ir taip toliau, ir prasideda pasibaigę rinkimai, praeina jau dabar beveik mėnuo. Nei žodžio apie tai, ką darytų kitaip. Nei žodžio apie tai, kur buvo tos tikros klaidos ir visa kita. Nes realiai buvo propaganda žeminti, o realiai mes darėm viską, ką reikėjo daryti, ir jie neturi idėjų, ką reikia kitaip daryti.
Nu, taps tikraisiais ministrais. Matysim, beje, apie ministrus jūs čia užsiminėt apie vieną iš kandidačių. Ką apie kitus kandidatus manote?
Aš iš tikrųjų galbūt nesivelsiu į diskusiją dėl ministrų, tai dabar prezidento reikalas ir aš tik pasakysiu vieną, mane kas labai nustebino. Per praėjusią kadenciją mes 2 kartus, tai yra su prezidente Grybauskaite ir prezidentu Nausėda, mes turėjom tą patį procesą. Ministrų teikimas ir visa kita. Ir jų tvirtinimas. Kiek aš prisimenu ir pirmo ar antro atveju, premjeras suderindavo kandidatus ir po to tik juos skelbdavo. Aš suprantu, kad dabar įvyko kitaip. Dabar buvo paskelbti kandidatai, bet jie dar nėra suderinti. Ir šitai situacijoje suprantu, kad tai yra tam tikra prasme spaudimas prezidentui toks, kokio mes nedrįsome nei vienam, nei kitam prezidentui daryti. Tai yra, mes paprasčiausiai vardintom kandidatus tada, kada buvo aišku, kad jie bus patvirtinti. Man atrodo, yra buvęs tik vienas atvejis, jeigu neklystu, kada buvo ne taip, bet ten buvo tam tikrą prasme susitarimas tikriausiai, kad bus paskelbta, bet po to, reiškia, nu, aš nepasakosiu situacijos, bet iš tų visų 28 tikriausiai ministrų, kurie buvo tvirtinti per mūsų kadenciją, du kartus, sakau, visą vyriausybę, nesuderintų, gal buvo vienas atvejis, aš kiek žinau. O visi kiti buvo suderinti.
Baigėsi mūsų laikas. Paskutinis klausimas iš visai kitos operos. Ar pranckiečiui nuomoja žemę vis dar, ar ne?
Nežinau, aš tokias dalykas nesidomiu.
Gerai, ačiū Jums, Valstiečių Žalių Sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis atsakė į kai kurios klausimus, dėkui tiem, kad klausėsi, iki kitų kartų.